Blaðsíða 11. Í vinnunni.
Hvað er hitinn mikill?
Það er meiri hiti en í gær. Þetta er mesti hiti sem við höfum mælt.
Er mælirinn í lagi?
Þau tala bara veður. Gott veður, vont veður, rigning, rok.
Já, og hita. Mikill hiti, meiri hiti, mestur hiti. Lítill hiti, minni hiti, minnstur hiti. Snæfellsjökull. Undir jöklinum eldfjall. Þegar veðrið gott, sést jökullin vel frá Reykjavík.